Mykkönen.
Hyvää alkavaa iltapäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Studiovieraana on ehta aivotutkija, tutkimusprofessori Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta ja minä olen Deena Mattila. Ja tässä Tiede Ykkösen aluksi on valittu aiheeksi muutamia tämmöisiä kummallisuuksia ihmisen luisen pääkopan sisältä. Esimerkiksi musiikki vaikuttaa ihmisten aivoihin ihan oikeasti, se on mittaus- ja kuvaustuloksia. Ja se vaikuttaa tunteisiin ja oppimiseen ja muistiin ja virkeystilaan ja vaikka mihin. Ja tämähän on moni huomannut ihan itsekin itsestään, että musiikilla voi ohjata esimerkiksi omaa tunnetilansa, manipuloida itseään suorastaan. Ja Työterveyslaitoksella Minna Huotilainen olet tutkinut aivotyötä ja muistia ja oppimista ja kognitiivista ergonomiaa, niin voisikohan tämän kognitiivisen ergonomian suomentaa esimerkiksi aivoja vaativan työn työolojen tutkimukseksi?
Joo, aika hyvä suomennos. Kaikkihan me tiedetään, mitä ergonomia on, että meidän tuolit ja pöydät on oikean kokoisia, ihmisen mittaisia. Ja nyt tässä kognitiivisessa ergonomiassa sitten mietitään aivojen näkökulmasta, että onko meidän tekstikoot siellä ohjelmistoissa sopivia ja onko ylipäätänsä sellaiset asiat, mitkä on aivojen näkökulmasta tärkeitä, niin siellä myöskin kohdillaan. Eli voisin sanoa, että tänä päivänä aika heikko tämä kognitiivinen ergonomia, että meillä on aika huonoja ohjelmistoja, ne vaatii jokaisen rastin oikeaan paikkaan ja muistamaan pitkiä numerosarjoja ja niin edelleen, mikä ei ole ollenkaan ihmiselle ominaista.
No mikä se olisi tutkimusprofessori Minna Huotilaisen ensimmäinen korjauskohta siellä?
No kyllä mun mielestä ensimmäinen korjauskohta on se, että se käyttäjä pitää olla se, joka sen ohjelmistoa suunnittelee. Eli se, joka tekee sitä työtä, niin hänhän on ainut, joka tietää, että miten sitä työtä tehdään. Ja silloin hänen myös pitäisi olla se ainut henkilö, joka suunnittelee, että minkälainen se työkalu on.
Niin, että se suunnitellaan käyttäjän eikä koneen sisäisen logiikan mukaan.
Niin, jos me annetaan nyt sitten vaan ohjelmistosuunnittelijalle tehtäväksi, että suunnittelepa nyt ohjelmisto, niin eihän hän voi tehdä sitä hyvää, jollei hän tiedä, miten sitä työtä tehdään. Että kyllä se täytyy sen työn varsinaisen tekijän kanssa suunnitella yhdessä.
No sitten, jos ettei ala heti kättelyssä ahistaa huonot aivoergonomiat, niin aloitetaan kuitenkin sitä musiikista. Eli mikä ratkaisee sen, onko musiikki rentouttavaa tai hyödyllistä keskittymiskyvylle?
No tällä hetkellä oikeastaan paras asiantuntija tässä asiassa on jokainen itse. Eli meillä itsellämme on se paras ja tarkin kyky tietää, että mitä juuri tämä musiikki tekee minulle. Ja oikeastaan mä puhuisin tässä yhteydessä jopa tämmöisestä itsesäätelyn taidosta tai työelämässä tärkeästä säätelytaidosta, että me huomataan, että minkälaisessa fysiologisessa tilassa me ollaan, mihin suuntaan me haluttaisiin sitä tällä hetkellä viedä ja mitä olisi sitten ne keinot. Esimerkiksi minkälainen musiikki tai olisiko parempi, että lähtisi vaikka happihyppelylle ulos, joiden avulla me saataisiin itseämme lähemmäs sitä optimaalista fysiologista tilaa, jossa me haluttaisiin olla.
No kun jotkuthan suosittelee siellä maisemakonttorissa, missä on häiriötekijöitä yksi ziljona, niin että joo, peitäneet, hälyääneet sillä, että kuuntelet musiikkia. Mutta se, mikä on mun lempimusiikkia, niin voi olla jonkun toisen mielestä äärimmäisen ärsyttävää. Jos kuulokkeet päässä kuuntelee 8 tuntia päivässä, niin saa kuulon alenemaan. Niin mitä sä tähän tarjoat?
Niin, se on kyllä aikamoinen haaste. Että tietysti jos 8 tuntia kuulokkeet päässä istuu maisemakonttorissa, niin silloin mun ensimmäinen kysymys on se, että miksi tulit sinne työpaikalle? Että miksi et valinnut jotain muuta paikkaa tehdä sitä työtä, jos et sä kenenkään kanssa jutellut, sä istuit vaan kuulokkeet korvilla koko päivän, niin olisikohan se ollut parempi tehdä se työpäivä sitten vaikka kotona, että jos sille päivälle sattui semmoisia työtehtäviä, että niissä ei ketään muita ihmisiä tarvittu. Musiikki ei sovi työnteon aikana kaikille ihmisille. Erityisen huonoja on muusikot, eli muusikollahan käy sillä tavalla, että kun hän kuuntelee musiikkia, niin aivot lähtee sitä analysoimaan. Joo,
sitä
väistämättä. Eli muusikolle oikeastaan ei taustamusiikkia ole olemassa ollenkaan, vaan on vaan musiikkia ja se on se pääasia tietysti kaikessa hänelle ammattiinsa vuoksi. Myöskin sellaiset ihmiset, jotka paljon harrastaa laulamista tai soittamista, niin heillä saattaa olla hyvin samanlainen tilanne, että se musiikki kaappaa sitä tarkkaavaisuutta ja silloin se ei kyllä hyödytä.
Ja sitä rupeaa kuuntelemaan aktiivisesti.
Aivan, kyllä. Ja varsinkin semmoisissa työtehtävissä, missä pitäisi lukea tai tuottaa tekstiä tai näin edelleen. Että tilannehan on aivan toinen, jos työtehtävä on esimerkiksi käsin tehtävää, jotain näpertelyä, joka ei ole kielellistä. Niin silloin hyvin usein musiikista on paljonkin hyötyä siihen työtehtävän tekemiseen. Mutta aika monet ihmiset kuitenkin kokee mukavaksi istua ne kuulokkeet päässä siellä mieluummin siellä avotilassa kuin ilman. Ja voihan sieltä kuunnella muutakin kuin musiikkia, että suomalaiset äänisuunnittelijat on tehnyt muun muassa tämmöisen soundshade-ympäristön, eli tämmöisen äänivarjon, joka ei ole musiikkia, vaan luonnon ääniä, mielenkiintoisia ääniä vaikkapa japanilaisesta puutarhasta tai meren rannalta, joka sitten peittää niitä puheääniä optimaalisesti. Eli se ongelmahan on se, että jos me saadaan selvää siitä puheesta, mitä siinä viereisessä pöydässä istuva puhuu, niin se alkaa häiritä meidän työtä. Että näillä peittoäänillä saadaan sitä ymmärrettävyyttä pois siitä toisen puheesta.
No eikö se ole pikkusen liian rentouttava, jos kuuntelee puron solinaa jossain japanilaisessa puutarhassa ja on, ulkona on synkkä ja tämmöinen rapakeli ja niin poispäin, niin väsyttää muutenkin. Jos kuuntelee rentouttavaa japanilaispuutarhaa, niin vaipuu uneen suunnilleen. Rentoutuu liikaa.
Niin, kyllä. Ehkä siinä tapauksessa voisi valita vaikka niitä viidakon ääniä tai jotain vauhdikkaampaa sieltä äänivarjoista.
Ja sanot, että jos sanallista työtä tekee tai kirjallista työtä, niin silloin se musiikki häiritsee. Onko ne kirjoittaminen ja puhuminen musiikin kanssa jotenkin samalla tontilla aivoissa?
No on osittain, ja erityisesti silloin, jos siinä musiikissa on sanat, ja jos ne sanat on semmoisella kielellä, mitä tämä kuulija ymmärtää, niin silloin nämä samat kielelliset muistijärjestelmät aktivoituu sen musiikin takia, ja sitten tämä ihminen yrittää aktivoida niitä myöskin sen työnsä takia, niin siinä tulee tämmöinen törmäys, joka sitten heikentää sitä kognitiivista suorituskykyä.
No kuinka automaattista se on, että kun ihminen kuulee puhetta, niin se heti napsauttaa aktiivisuusnappulan kanavan päälle ja alkaa kuunnella, että mitä se sanoi, eikä pelkästään, että joku puhuu jossain jotain jorinaa.
No aika iso osa näistä meidän aivoprosesseista on ihan automaattisia, eli me tietysti itse kuvitellaan, että me säädellään omaa toimintaamme hyvinkin paljon, mutta kun katsoo aivotutkimuksen näkökulmasta, niin kyllä suurin osa, mitä meidän aivoissa tapahtuu, niin tapahtuu ihan automaattisesti. Eli kun me esimerkiksi kuullaan joku sana, niin kyllä se jollekin tasolle asti analysoidaan aivoissa ilman, että me itse tietoisesti yritämme miettiä, että mitäs tuo henkilö sanoi. Tämä on ihan tämmöinen vähän niin kuin turvallisuusmekanismikin, eli meillä on paljon aivoissa sellaisia järjestelmiä, jotka koko ajan monitoroi meidän turvallisuutta ja etsii mahdollisia uhkia ympäristöstä. Ja mitä jos se sana olisikin ollut sun nimi tai mikä, jos se olisikin ollut joku vaarallinen sana, niin kyllähän silloin täytyy kääntää tarkkaavaisuus sitä kohti ja reagoida jollain tavalla. Ja nämä prosessit nyt sitten tietysti vie sitä meidän kapasiteettia.
Niin, se pitää kuunnella, että oliko se viesti siellä kaukana hiljaisesti sanottu talo palaa tai jotain, vai että paljonko kello on.
Niin,
mutta se pitää kuitenkin niin kuin päässään käydä läpi, että kumpi se oli tai jotain kolmatta.
Joo, aivot sitä analysoi siellä esitietoisella tasolla ja jos ei sillä ollut mitään kovin paljon merkitystä, niin ei se edes nouse meidän tietoisuuteen. Ja silloin on onnistunut tämmöinen maskausprosessi.
Eli
silloin me ollaan pystytty itse valitsemaan, että mä teen nyt tätä työtehtävää, vaikka joku puhuu tuolla taustalla. Mutta sitten kun sieltä alkaa tulla jotain sellaisia asioita, jotka nämä esitietoiset prosessit tulkitsee kiinnostaviksi ja tärkeiksi, niin silloin meidän tietoisuus ikään kuin herätetään ja meidät varastetaan siitä tehtävästä, mitä oltiin tekemässä. Että hei, et nyt sun täytyy kuunnella tätä asiaa, että tämä onkin tärkeää.
Eli henkiin jäämissysteemit on ihmisellä niin vahvat, niitä ei saa pois päältä.
Niitä ei saa.
Niin, että se jellona ei pääse yllättämään eikä naapuriheimolainen kopauttamaan kaaliin.
Juuri näin, ja sitten mehän ollaan läpi koko elämämme treenattu näitä systeemejä, eli esimerkiksi tämä, kun puhuttiin tuossa muusikoista, niin muusikothan ovat nimenomaan treenanneet sitä tarkkaavaisuuden kohdistamista musiikkiin, ja sitä ei saa pois päältä. Et jos meillä on viulisti, joka on monta kymmentä vuotta yrittänyt soittaa puhtaasti, niin kun hän kuulee epävireistä soittoa, niin se häiritsee häntä, vaikka se olisi hänen oma ihana lapsensa, joka harjoittelee viulunsoittoa,
mutta
niin
soittaa
silti,
väärin karmeita.
Aivan, niin silti hänen aivonsa analysoi sitä virettä, vaikka hän yrittäisi olla analysoimatta sitä.
Mutta sen kyllä ymmärtää, että ihminen niinku tavallaan analysoi puhetta, koska siinähän on jotain informaatioarvoa, että siellä tosiaan saattaa tulla se viesti, että naapuriheimo hyökkää tai talo palaa, juokse äkkiä karkuun tai leijona hyökkää. Mutta sitten minkä takia meillä on aivoissa kyky ymmärtää, tavallaan ymmärtää, eli siis reagoida musiikkiin, että eihän sitä niillä alkuihmisillä ole ollut. Mitäs ne ymmärsi musiikista mitään, kun ei ollut mitään soittopeliäkään vielä keksitty?
No,
niin miten meillä on aivoissa tällainen kanava, mikä ottaa vastaan musiikkia?
No, mehän ei tiedetä, kumpi on vanhempi kommunikaatiokeino, puhe vai musiikki. Osa musiikin tutkijoista väittää, että ilmiselvästi se on musiikki. Eli nythän on löytynyt jopa 70 000 vuotta vanhoja huiluja, joissa on sävelasteikot. Eli sen täytyy tarkoittaa sitä, että paljon paljon ennen sitä on käytetty jo kehorytmejä ja tanssista aiheutuvaa ääntä ja tämmöistä rytmitystä ja laulua musiikkina. Eli kyllä musiikkikin on todella vanhaa ja osa tutkijoista on jopa sitä mieltä, että se on meidän ensimmäinen kommunikaatiomuotomme. Eli silloin ennen kuin meillä ei ollut puhetta, niin me oltaisiin sovittu yhteiset asiat musiikin avulla. Jos meillä on esimerkiksi päätöksentekotilanne, että lähdetäänkö kaatamaan mammutti vai käydäänkö nukkumaan, niin yhteismusisoinnin avulla johonkin suuntaan se meidän musisointi lähtee menemään, jos siellä on paljon porukkaa, jotka on sitä mieltä, että me pystytään tähän mammuttihommaan just nyt ja me ollaan just nyt lähössä, niin sä voit kuvitella, miten se lähtee se melodia ylöspäin ja se rytmi kiihtymään ja sieltä alkaa ihmisten fysiologia muuttua siihen suuntaan kaikilla, että nyt me pystytään tähän ja nyt me lähdetään. Tai jos siellä on enemmistönä ne, jotka ajattelee, että nyt pitäisi ehkä lasten käydä jo nukkumaan ja vähän isompiakin väsyttää, niin silloin se yhteismusisointi lähtee siihen suuntaan ja konsensus syntyy lopulta. Eli jonkinlainen rauhallinen musiikkituokio siinä alkaa sitten rauhoittaa kaikkia ihmisiä ja näin päätös on tehty. Mutta tätähän ei tietysti kukaan voi todistaa, mutta on helppo kuvitella, että näin se voisi syntyä.
No onko nykyihmisillä havaittavissa, kun asutaan aika monella mantereilla ja hyvin erilaisissa kulttuureissa vielä samojen mantereidenkin sisällä, niin kun sanoit just sitä, että semmoinen mammutin metsästysmusiikki niin kun saa fysiologiset toiminnot ihmisissä niin kun virittymään, siihen nyt lähdetään mammutin kaatovaiheeseen, niin onko tämmöisiä jotain musiikista löydetty, että se olisi oikeasti ihmislajille joka puolella, eri mantereilla, eri kulttuureissa, teki saman fysiologisen vaikutuksen?
On, eli on tämmöisiä niin sanottuja musiikin universaaleja, ja ne ei ole pelkästään ihmisillä, vaan niitä ymmärtää myös muut kädelliset, ja meidän rakkaat lemmikkimmekin ymmärtää niitä, siis kissat ja koirat, jotka on olleet ihmisten kanssa vuosisatoja ja tuhansia ja jalostuneet ihmisen seuralaisiksi, niin ymmärtää kyllä, että mikä on rauhoittavaa, rauhallista, hidasta, matalat sävelkulut, laskevat sävelkulut, kaikki tämä viittaa siihen, että ollaan rauhoittamassa itseämme, mutta myöskin niin kuin pyrkimässä kommunikoimaan sitä rauhaa ympäristöömme. Ja samoin sitten tämmöinen korkeat sävelet ja nopeat tempot ja tämmöiset stakkaatot ja muut, niin ne kommunikoi sitten sitä vauhtia ja iloa ja korkeaa vireystilaa ja niin edelleen.
Millä näitä on voitu tutkia?
No tämmöisellä menetelmällä tietysti, että käydään soittamassa erilaista musiikkia erilaisille ihmisille. Et tänä päivänähän on erittäin vaikeaa löytää maapallolta ihmisiä, jotka ei olisi esimerkiksi koskaan kuullut Britney Spearsia. Mutta Amazonin viidakoissa edelleenkin kulkee näitä musiikin tutkijoita, jotka etsivät tällaisia ihmisiä ja soittavat heille erilaisia musiikkeja ja yrittävät saada sitten tämmöisten kasvokuvien ilmeistä niin kuin paralleeleja, että mikä vastaa heidän mielestään, mikäkin musiikki vastaa mitäkin kasvon ilmettä. Ja kyllä sieltä nämä perustunteet löytyy aika selvästi, että läpi niin kuin ihmiskunnan.
No silloin kun ollaan tämmöisissä vähän kehittyneemmissä lääketieteellisissä oloissa kuin Amazonin viidakko, jossain niin kuin teollisuusmaa tyyppisissä, niin onko sitä tutkittu silleen, että otettaisiin verenpaineet ja kortisolitasot ja on aivosähkökäyrät ja pulssit ynnä muut vastaavat?
Kyllä, kyllä. Eli musiikin vaikutusta ihmisen fysiologiaan voi siis tutkia mittaamalla fysiologiaa, niin kuin juuri mainitsit, ja aika monenlaisilla mittareilla pystytään sitä mittausta tekemään, ja osa näistä mittareista on ihan tämmöisiä kannettavia, että niitä voi vaikka työpaikalla käyttää, ja mittaus voi olla päällä työpäivän ajan, eikä sen kummosemmin häiritse sitä työntekoa. Ja tämmöisillä laitteilla myös on tehty sitten sitä tutkimusta, että miten se musiikin kuuleminen vaikuttaa siihen fysiologiaan. Ja hiljaisuuden jälkeen, kun musiikki alkaa, niin jo parinkymmenen sekunnin kuluttua nähdään ensimmäiset vaikutukset. Eli aika tämmöinen niin kuin nopea ja tehokas vaikutus sillä musiikilla on meidän fysiologiaan. Että kyllä se on aika semmoinen niin kuin voimakas, vaikuttava juttu.
Onko siinä nopeudessa eroa, että lähteekö se niin kuin mieliala ylöspäin tai alaspäin sen musiikin voimasta rauhoittumaan tai kiihtymään? Niin onko siinä, no, voisi kuvitella näin maallikko, että silloin kun se on joku tämmöinen sotaan tai mammutin metsästykseen lähtevä musiikki, että se on ärhäkkä, se teho nopeasti, että rauhoittava teho on vähän hitaammin.
No ainakin tuttu musiikki näyttää tehoaan paljon nopeammin kuin vierasmusiikki, eli sitä on jonkun verran tutkittu ja myöskin sitten tämmöinen nopeatempoinen musiikki, joka lähtee nostamaan vireystilaa, niin se näyttää olevan aika nopeasti toimivaa. Erityisesti silloin, kun tämä henkilö tietää, että mitä musiikkia on luvassa, eli ensimmäiset tahdit kuultuaan tietää, että miten tämä ehkä hänen itsensä valitsema, piristävä ja innostava musiikkikappale jatkuu. Eli musiikissahan on hirveän tärkeää se tuttuus ja se ennustettavuus ja toisaalta myös näiden ennustuksien rikkoontuminen. Eli musiikissahan aina pitää olla myös pikkusen yllätyksiä.
Onko tässä sitten mitään semmoista niinku kansainvälistä tavallaan musiikkityyppiä? Voisiko tämä niinku länsimainen klassinen musiikki olla semmoinen, että se teho on joka puolella samansuuntaisesti? No. Kun se kuitenkin sitä soitetaan nykyään, Sibelius viulukilpailussakin oli aasialaisia soittajia jo aika monta.
Jotka rakastavat Sibeliusta, joo. Kyllä.
Eli länsimaista joo. Klassista musiikkia.
Mä puhuisin itse mielellään tämmöisestä musiikin evoluutiosta, eli koko ajanhan meillä syntyy joka päivä valtavasti uutta musiikkia. Ja jos me ajatellaan, että kuinka paljon musiikkia on syntynyt siitä lähtien, kun nuottikirjoitus alkoi vakiintua, niin sehän on ihan käsittämätön määrä musiikkia. Mutta kuitenkaan me ei sitä kaikkea musiikkia tänä päivänä esitetä. Jotain musiikkia esitetään valtavasti ja jotain musiikkia on sitten painunut täysin unholaan.
Eli jotkut jää klassikoiksi.
Niin, ja mä väittäisin, että niissä, jotka jää, niin niissä on jotain semmoista yli sukupolvien puhuttelevaa. Eli meillähän on renessanssimusiikkia jäänyt, vanhaa musiikkia. Sitten on nimenomaan tätä klassisen kauden Mozartit ja muut on sellaisia, jotka todella laajasti koskettaa ihmisiä. Eli sieltä löytyy sellaisia yksittäisiä ihan säveltäjiä ja kappaleita, jotka on jollain tavalla pystynyt siihen universaaliin musikaalisuuteen niin kuin laittamaan sen puhuttelunsa. Niin. Ja silloin se osuu oikeastaan jokaiseen ihmiseen, vaikka se olisi niin kuin genrenä vieras, mutta se puhuttelee niin hyvin sitä yleistä musikaalisuutta. Sitten on taas paljon sellaista musiikkia, jota ei ymmärretä missään muualla kuin siellä, missä se on syntynyt. Ja ajattelisinkin, että se on osittain myös sen musiikin tehtävä, eli puhutella myöskin hyvin rajallista ryhmää ihmisiä. Nuorillehan on hyvin tärkeää, että heidän vanhempansa eivät ymmärrä sitä musiikkia, mitä he kuuntelevat. Että se on tärkeä erottautumisen keino ja se heille suotakoon. Ja sanoisinkin, että aika hyvä erottautumisen keino, turvallinen.
Olet sanonut myöskin, että musiikki aktivoi aivoja monipuolisesti. Niin kuinka monipuolisesti se musiikin toiminta siellä, tai kuinka paljon se saa aivoja toimimaan näin päin? Tutkimusprofessori Minna Huotilainen.
No kyllä se on tosi monipuolista, että jos me ajatellaan ihan vaikka semmoista tilannetta, että työntekijä istuu työpöytänsä ääressä ja taustalla kuuluu musiikkia, niin siinä tilanteessa jo se taustamusiikki, vaikkei tämä työntekijä sitä edes oikeastaan huomaakaan, niin aktivoi hänen aivoissaan kuulojärjestelmän alueita, mutta myös muistijärjestelmän alueita. Juuri tämä musiikin toistuvuus ja sitten sellainen toiston rikkoutuminen, eli meillä on kertosää, ja kun se kertosää tulee uudelleen, niin se onkin vähän erilainen, ja siinä on ehkä vähän jotain uutta jippoa, niin tällaiset asiat ruokkivat näitä automaattisia muistiprosesseja, ja siihen perustuu osittain tämä musiikin hyödyllisyys muistitoiminnoille. Sitten jos me ajatellaan, että tämä henkilö vähän lähtee siinä jammailemaan sen musiikin tahtiin, niin siinä jo saadaan sitten tuntoja ja motorista järjestelmää mukaan. Ja sitten jos ajatellaan ihmistä, joka soittaa tai laulaa, niin siinä se aivojen aktivoiminen onkin sitten hyvin monipuolista. Ja koko ajan myös sitten tunnejärjestelmät aktivoituu ja reagoi siihen musiikkiin.
Mikä siinä on niksinä, että mitä varten tunnejärjestelmät reagoi musiikkiin? Kun sehän on niin kuin ihan ihmislajin ulkopuolinen juttu. Onko se jotain ihmisten soidinmenoja, tämä musiikin tuottaminen ja vastaanottaminen?
Joo, kyllä se on tärkeää soidinmenoissakin ja sellaisiakin tutkijoita on, jotka ajattelevat, että musiikki on syntynyt sitä varten, että me osataan valita se oikea partneri.
Ja houkutella.
Ja houkutella häntä ja sitten katsoa vähän vertailla tanssityylejä ja niin edelleen ja niistä sitten löytää se juuri minulle sopiva paras mahdollinen puoliso. Mä en ehkä itse ihan edusta tätä kantaa, mutta mä ajattelen kuitenkin, että musiikki on sellainen niin kuin puheelle vaihtoehtoinen kommunikaatiojärjestelmä. Onko se sitten se ihan ensimmäinen, ainakin se on ihmisen omassa kehityksessä ensimmäinen, eli vauvalla ensimmäinen kieli, jota vauva ymmärtää, on tämä musiikin kieli. Ja samoin sitten ikäihmisillä siinä vaiheessa, kun puhekieli ei enää toimi, jos on kysymys esimerkiksi dementoituneesta vanhuksesta, niin musiikin kieli kyllä toimii. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että musiikki on meidän ensimmäinen ja viimeinen kielemme. Ja ei tietysti kommunikoi niitä ihan samoja asioita kuin puhekieli, vähän erityyppisiä, epäspesifimpiä, mutta sitten toisaalta se kommunikaatio on hyvin voimakasta ja selkeää.
No voisiko sitä kuvitella, että silloin ajalla, kun oltiin urko-alkuihmisiä, niin silloin ei ollut vielä kieltä keksitty, eikä kirjoituksesta ollut kukaan untakaan nähnyt, niin silloin tosiaan harrastettiin soidintanssia ja sotatanssia ja muuta vastaavaa. Se hoidettiin musiikilla se kommunikaatio silloin ja sillä tanssilla.
Ainakin tämmöinen niin kuin yhteisöllinen keskustelu, että mitä me olemme nyt tekemässä, minkälainen ryhmä me olemme ja että me saamme toisemme samaan fysiologiseen tilaan. Tämähän tapahtuu tänä päivänäkin, kun sä meet katsomaan ulkoilmakonserttia ja siellä hypitään sen musiikin tahtiin, niin se fysiologinen tila tahdistuu näillä ihmisillä siellä. Eli siinä on tämmöisestä isosta ihmisjoukosta kysymys, jotka ovat mahdollisimman samassa tilassa keskenään. Heidän kehonsa ja mielensä on hyvin samoilla raiteilla.
Eikö tässä silloin ilmeisesti ole takana jonkunnäköinen biologinen taipumus?
Kyllä varmasti, että nyt yhdessä uudessa tutkimuksessa selvitettiin yhdessä laulamisen vaikutusta ja siinä huomattiin, että tämmöinen positiivinen ajattelu toisesta sinulle täysin tuntemattomasta henkilöstä niin on todennäköisempää silloin, jos tässä tapaamistilanteessa lauletaan yhdessä pieni laulu, kuin jos esimerkiksi keskustellaan ja tässä keskustelussahan voidaan vaihtaa tietoja, eli esittäytyä, sanoa nimensä ja kertoa vähän, että mistä päin tullaan ja näin edelleen, niin tämä ei ollut siis yhtä paljon positiivisia piirteitä tuottavaa kuin sitten se, että laulettiin yhdessä.
Mennäänkö sinäkin niin kuin takaisin sinne urko-alkuihmisen ajoille, että välttämättä ne heimolaiset, mitkä törmäsivät jossain pöpelikössä savannilla, niin eivät puhuneet edes samaa kieltä tai joko kieltä keksitty, niin sitten ne tällä lauleskellulla ne niin kuin vähän tunnustelivat, että onko toi tulossa kimppuun vai ollaanko me kavereita.
Ja tämä yhdessä laulaminen, niin siinähän pyritään yhteiseen tavoitteeseen. Jokainen voi kontribuoida sillä omalla tavallaan, jopa hyvin persoonallisellakin tavalla, ja se vaan lisää sen kokonaisuuden viehättävyyttä. Ja siinä on hyvin tarkka tämmöinen ajoitus, että me samaan tahtiin pyritään pääsemään. Ja ilmeisesti tämän aivojen peilisolujärjestelmän aktivoituminen nimenomaan tässä tarkassa samassa ajoituksessa, niin aikaan saa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Eli me ollaan samalla puolella, koska me yritetään samaan tahtiin siinä laulussa.
Voiko sillä selittää se, että kuorolaulajat elää pitempään kuin verrokkiryhmänsä?
Joo, kuorolla.
No onnellisia terveitä.
Joo, kuorolaulajathan on elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä, että suosittelen tietysti kuorolaulua kaikille. Itsekin nautin tosi paljon Kumpulan kuorosta, joka on varmaan Helsingin hauskin kuoro. Meillä on tosi kivaa yhdessä ja semmoistahan se kuorolaulu on, että kun pitkiä aikoja yhdessä pyritään samaan yhteiseen tavoitteeseen, niin kyllä se sitoo ihmisiä yhteen.
No tekikö orkesteri musisointi saman?
Luulisin, että siinä on hyvin paljon samoja piirteitä. Et tietysti orkesteri soitto on harvinaisempi harrastus kuin kuorolaulu, että näissä elämänlaatututkimuksissa, joissa tämä kuorolaulu nousee hyvin usein ykköseksi, niin saattaa olla, että siellä on niin paljon vähemmän näitä orkesterisoiton harrastajia, että sitä ei oikeastaan ole samalla tavalla pystytty tutkimaan.
No sitten on semmoinen hämmästyttävä juttu, että se musiikki aktivoi kognitiivista hermoverkkoa, eli ajattelupuolta aivoissa, että miten se nyt voisi niinku järkeä pistää surisemaan vähän liukkaammin?
No se on kyllä aika mielenkiintoinen juttu, että nämä lyhytaikaiset vaikutukset on aika helppo selittää. Eli jos me ajatellaan, että meillä on joku testitilanne ja henkilöt odottaa se testitilanteeseen pääsyä joko miellyttävän reippaan itsensä valitseman musiikin tahdissa tai sitten he odottavat sitä tilaisuuden alkua hiljaisuudessa, niin tulokset on parempia näissä testeissä, jos he ovat saaneet kuunnella sitä reipasta musiikkia. Ja tämä aika helposti selittyy sillä, että heidän vireystilansa on parempi, he ovat ikään kuin enemmän hereillä ja positiivisemmalla mielellä lähteä tekemään sitä testiä ja niinpä sitten onnistuvat siinä testissä paremmin. Mutta sitten nämä pitkäaikaisvaikutukset mun mielestä on todella mielenkiintoisia. Eli musiikkiharrastuksen aloittamisen jälkeen, joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolen vuoden kuluttua jo tästä musiikkiharrastuksen alkamisesta ja toisissa tutkimuksissa vuoden kuluttua, niin nähdään tämmöisiä kognitiivisia ikään kuin sivuvaikutuksia. Eli näiden harrastuksen aloittaneiden henkilöiden tarkkaavaisuustaidot paranevat, heidän keskittymiskykynsä paranee, heidän häiriintyvyytensä vähenee, eli heitä voidaan testitilanteen aikana häiritä enemmän ja siitä huolimatta he suoriutuvat siinä testissä yhtä hyvin. Samoin sitten tällaisia kielellisiä etuja, eli lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen liittyviä testitulosten paranemisia. Ja sitten jatkuen ihan tällaisiin hyvin spesifeihin, niin kuin hienomotorisiin taitoihin ja matemaattisiin taitoihin asti. No monet näistä testituloksista saattaa tosiaan selittyä sillä tarkkaavaisuuden taitojen kohenemisella. Eli testitilanteessa on hyvin vaikea arvioida, mikä osa siitä suorituksen paranemisesta johtuu tarkkaavaisuustaitojen paranemisesta, koska tarkkaavaisuushan on tämmöinen mielen perustyökalu, että me tarvitaan sitä kaikkea, mitä me ollaan tekemässä.
Minna Huotilainen, monethan yrittää jollain lailla bodata aivoja nykyään. Se on hirveän trendikästä, että miten saa enemmän irti aivoistaan. Jotkut käyttää siihen jotain kemikaaleja, amfetamiinista alkaen, ja kofeiini on paljon yleisempi, joissain testeissä paitsi tehokkaampikin. Niin olisiko tämä musiikin kuuntelu sitten semmoinen haitaton aivojen bodauskonsti?
Joo, aika turvallinen ja aika tehokas, sanoisin näin, mutta että kyllä senkin käyttöä ehkä kannattaa vähän sille opetella, että sopiiko se esimerkiksi siinä työn aikana tehtäväksi tai kuunneltavaksi, vai olisiko parempi kuunnellakin esimerkiksi vaikka kouluun mennessä tai töihin mennessä matkalla tai kahvitauolla tai lounastauolla. Tämä on semmoinen henkilökohtainen juttu. Ja sitten minkälainen musiikki, se ei saa olla liian semmoista säpsäyttelevää, mutta kuitenkin sen täytyy olla nopeatempoista, jotta se pitää sitä vireystilaa korkealla. Ja sitten toinen musiikki siellä illalla ennen nukkumaanmenoa, ja sillähän on täysin eri tehtävä, eli sillä tehtävänä on sitten laskea vireystilaa ja rauhoittaa ja antaa semmoinen turvallinen olo niin, että uskalletaan sitten heittäytyä uneen illalla.
Ilman, että se susi tai leijona tulee ja syö. On varaa rentoutua turvallisissa oloissa. Semmoinen juttu, että kun sitäkin on tutkittu, että jo raskausaikana sikiö oppii tuntemaan, säkin olet mukana tutkimassa tätä, oppii tuntemaan äidinkielensä, se kuulee sen sinne kohtuun, jollain lailla sen puheen rytmi ja soundin. Ja sitten myöskin jotain musiikkikappaleita lapset, sikiöt oppii jo tuntemaan. Ja muistaakseni 4 kuukautta synnytyksen jälkeen ne vielä muistaa sen, vaikka sitä ei tyrkytettäisi jatkuvasti, niin että se pysyisi vireenä muistissa sillä jälkikuuntelulla.
Joo, kyllä. Suomessa on tosiaan Eino Partanen tehnyt väitöskirjan tästä aiheesta ja mä pääsin sitä siinä työtä ohjaamaan. Ja hänen tutkimuksissaan tosiaan suomalaiset äidit raskaana ollessaan niin soittelivat tämmöistä levyä, joka sisälsi puhetta ja musiikkia. Kovalla äänenvoimakkuudella, ei kuitenkaan epämiellyttävän kovalla, mutta sillä tavalla,
niin, että sikiökin kuulee.
Niin, voimme olettaa, että sikiökin sen kuulee. Tämän mittaaminenhan on hirveän haastava, eli siitä on aika ristiriitaisia tutkimustuloksia, että mitä sinne nyt täsmälleen ottaen sitten kuuluu ja mitkä taajuudet vaimenee ja niin edelleen. Sitten kun vauvat syntyivät, niin pääsimme sitten mittaamaan heidän aivoistaan reaktioita tälle samalle puheelle. Ja myöskin tässä samassa puheessa esiintyville pienille muunnelmille, mitä ei ollut siinä alkuperäisellä levyllä. Ja samoin sitten tälle samaiselle musiikille ja siinä esiintyville pienille muunnelmille. Ja kyllä se tutkimuksen tulos on se, että hyvin tarkasti yksittäisen tavun, yksittäisen sävelen tarkkuudella ne puheet ja melodiat sinne sikiön aivoihin ovat tallentuneet ja ovat tosiaan mitattavissa vastasyntyneeltä. Ja vielä 4 kuukauden kuluttuakin ne melodiat sieltä oli mitattavissa aivoista. Että näissä tutkimuksissahan vauvat nukkuu, eli heidän käyttäytymisestään ei millään tavalla näe sitä, että nyt he ovat reagoineet jotenkin näille väärille äänille siellä melodian joukossa, mutta aivoista sen pystyy mittaamaan.
Aivosähkökäyrä kertoo.
Kyllä,
ei tarvitse selittää, kun se näkyy siellä suoraan aivoista.
Juuri näin.
No semmoinen, että minkä takia ihmisellä on tällainen valmius? Mitä ihmeen järkeä sillä, että se sikiö kuuntelee siellä, mitä ympärillä puhutaan ja minkälaista musiikkia mutsia faija kuuntelee tänään ja huomenna ja ensi viikolla?
No se on tietysti sen kuulojärjestelmän ominaisuus, eli se kuulojärjestelmä on rakentunut niin, että mahdollisimman nopeasti vauva voisi pystyä oppimaan niitä kaikkein tärkeimpiä asioita puheesta ymmärtämään. Eli tietenkin sen emotiosävyn sieltä, että ollaanko minua nyt rauhoittelemassa tässä vai ollaanko minua nyt kutsumassa leikkiin ja niin edelleen, niin sen tunnistaminen on hirveän tärkeää. Sitten ihan selvästi näiden omien tuttujen ihmisten äänien tunnistaminen on todella tärkeää sille kuulojärjestelmälle. Eli siihen on paljon laitettu resursseja, että varmasti tunnistetaan, että kuka on äiti ja ketkä on ne muut ihmiset, keiden ääni on kuulunut ja mikä heidän äidinkielensä on, eli millaiset ominaisuudet siinä äidinkielessä on. Suomen kieli on erinomaisen helppo kuulojärjestelmälle, koska meillä on paino ensimmäisellä tavulla ja silloin kuulojärjestelmä löytää heti niitä sanojen alkukohtia, joo, joka monissa muissa kielissä on sit huomattavasti vaikeampaa. Mutta tämän tyyppiset kielen ominaisuudet niin on tuttuja jo vauvalle ja hän myös itse pystyy ilmaisemaan omalla itkullaan esimerkiksi sen, että hän tietää näiden äidinkielen äänteiden painotukset. Eli kun on verrattu ranskalaisten ja saksalaisten vauvojen itkuja, niin saksalainen vauva itkee ponnekkaammin sille alkutavulle ja ranskalainen sitten ponnekkaammin sille lopputavulle.
Silloin loppu nousu siinä
juuri
ranskalaisvauvalla.
Juuri näin, aivan kuin he ovat kuulleet äitinsä puhuvan. Eli tämä on
nuotti
kyllä mun
tarttuu.
Mielestä, joo. Ja tämä on varmasti se syy, että se äidinkielen oppiminen on niin tärkeä taito, että siihen on resursseja panostettu ja muistijärjestelmä toimii niin, että siihen liittyvät asiat jää mieleen.
No sitten jos mennään niin kuin tästä kuulohommasta sinne työpaikoille tai missä hyvänsä sitten, kun se sikiö on syntynyt, niin mitkä se on semmoisia äänistimulaatioita, mitkä haittaa keskittymistä tai aivotoimintoista, kognitiivista hermoverkkoa?
No kyllä kaikki semmoinen, joka jollain tavalla hälyttää, niin se vaatii sen oman kapasiteettinsa. Että yksi esimerkki on tietysti tämä puhe, josta tässä nyt jo puhuttiinkin, että jos itse yrittää tehdä kielellistä tehtävää ja samanaikaisesti kuulee muuta puhetta, niin se vie resursseja yksinkertaisesti. Mutta sitten on myös yksi esimerkki, joka on valitettavan tyypillinen suomalaisilla työpaikoilla, tämä rakennusmelu. Eli meillähän on jatkuvasti kaiken maailman remontteja menossa siellä sun täällä ja totta kai työntekijät tietoisella tasolla tietävät, että tämä melu johtuu nyt tästä remontista ja meille nyt on siellä tulossa hienot uudet tilat ja niin edelleen, mutta sitten esitietoisella tasolla meidän aivot analysoi jokaisen kolahduksen ja sahan äänen sieltä siitä näkökulmasta, että onko tässä potentiaalisesti joku uhka. Eli voiko kysymyksessä olla joku vaarallinen asia? Ja tämä jatkuva analysointi aikaansaa tämmöistä tiettyä uhkan ilmapiiriä. Ja meidän elimistö reagoi hyvin voimakkaasti tämmöisiin mahdollisiin uhkatekijöihin ja se voi jollekin työntekijälle olla todella raskasta työskennellä semmoisessa ympäristössä, vaikka hän siis tietoisesti tietää, että mitään uhkaa ei ole, mutta hänen kehonsa kuitenkin reagoi siihen ikään kuin kysymyksessä olisi joku potentiaalinen uhka.
Eli meillä on nämä biologiset reaktiot niin vahvoja henkijäämistaipumuksia, että niitä ei saa pois päältä, vaikka tietäisi, että se on pora, mikä noin 20-30 sekunnin välein surahtaa betoniseinään, niin se ei mua poraa eikä mun kimppun käy, mutta kroppa ei sitä saa niin kuin pois päältä tätä valmiutta reagoida, jos se sittenkin hyökkää.
Juuri näin, se on tämmöinen automaattinen mekanismi, että ei siinä selittelyt auta.
Mitä semmoisessa kohtaa sitten voi tehdä, kun se on kerta kaikkiaan arkitodellisuutta monessa paikkaa?
Niin, no mä oon paljon käynyt suomalaisilla työpaikoilla ja yksi tämmöinen todella hyödyntämätön voimavara näissä tilanteissa on etätyö. Eli uskomatonta on nähdä se, että työntekijät tulevat työpaikalle sellaisiin olosuhteisiin, että työnantaja ei voi tarjota muuta kuin pienen pöydänkulma jossain avotilassa, jossa on valtava meteli päällä jo ensinnäkin pelkästään sen takia, että ihmiset puhuu puhelimessa ja tekee töitänsä ja lisäksi vielä siellä joku remontti meneillään ja tänne he tulevat joka päivä sen läppärinsä kanssa, että kysyn vaan, että miksi tulevat, eli mikä on syy siihen, että ei ole pystytty järjestämään sitten niitä etätyömahdollisuuksia, että tässä sen työn analyysi, että onko tämä työ, jota mä nyt just tässä tämä tietty työtehtävä, niin sellainen, että se vaatii muiden ihmisten läsnäoloa, keskustelua heidän kanssaan, kenties kokoontumista, tiedon jakamista ja niin edelleen, silloin täytyy tulla työpaikalle tai käyttää etäyhteyksiä ja sähköisiä kokouspalveluita ja muita. Mutta jos se on sellainen työtehtävä, että siinä ei tarvita mitään muuta kuin minua ja hiljaisuutta, niin eihän silloin kannata tulla sitä työpaikalle tekemään. Tämä on sellainen asia, jota ei oikein Suomessa vielä osata, vaikka etätyö on hyvin vanha keksintö ja meillä on ollut teoriassa nämä tietotekniset valmiudet tähän jo vaikka kuinka kauan. Mutta käytännössä, kun menee suomalaisille työpaikoille, niin siellä on sellaisia kaiken maailman ohjelmistoviritelmiä, jotka eivät sitten toimikaan sieltä kotoa tai joku kovalevytila, joka on työpaikalla, niin siihen ei saadakaan sitten kotoa yhteyttä ja niin edelleen. Ja se ei sitten käytännössä kuitenkaan ole mahdollista.
No mikä sun käsitys ylipäätään on näistä tällaista maisemakonttorista, millä nimellä niitä nyt kukakin sitten haluaa puhutella avokonttorista, mistä väliseinät puuttuu, niin kuka siellä sitten ei häiriinny?
Niin kyllä, siellä varmaan kaikki häiriintyy, että niihin menemisenhän on useita hyviäkin syitä. Totta kai tilan säästäminen on järkevää ja sitten myöskin tämmöinen tiedon kulun paraneminen, niin ihan selvästi on pystytty näyttämään, että se on todellisuutta. Eli tarvitaan vähemmän kokouksia, tarvitaan vähemmän tiedottamista, kun ihmiset ovat siinä samassa tilassa ja jos tulee joku suuri uutinen, niin kyllä kaikki sen siinä tilassa kuulevat. Se on tietysti hyvä asia sen tiedotuksen kannalta, mutta miten heidän työnsä sitten keskeytyy ja miten se siitä pääsee jatkumaan, niin se on toinen kysymys. Eli avotilassa ehkä osataan nämä positiiviset puolet jollain tavalla jo hyödyntää, mutta sitten näiden negatiivisten puolien välttelemisessä on ehkä vielä sitten sitä toivomisen varaa.
Niistä kognitiivisista hermoverkosta tuli mieleen, että kuinka paljon ne tykkää siitä, että tulee näitä häiriöitä ja ajatuskatkeja tilanteita?
No siinä on juuri kysymys tämmöisestä tehtävän vaihtamisesta. Eli joka kerta, kun me vaihdetaan tehtävästä toiseen, niin meidän täytyy maksaa tämmöinen tehtävän vaihtokustannus. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että on todennäköisempää, että me tehdään virheitä ja meidän työnteko hidastuu jokaisessa tehtävän vaihdossa. Muodikkaasti puhutaan multitaskauksesta, mutta aivothan eivät siis multitaskaa, vaan aivot kohdistavat tarkkaavaisuuden yhteen asiaan kerrallaan. Ja sitten kun se pitää kohdistaa johonkin toiseen, niin silloin täytyy vaihtaa tarkkaavaisuus tehtävästä toiseen. Ja jokainen vaihto maksaa.
Syö aikaa.
Joo, syö aikaa ja aikaa saa virheitä. Ja myöskin ne tehtävät, jotka on jääneet kesken, niin ne myöskin kuormittavat siellä taustalla muistijärjestelmiä. Eli ne lisäävät sen työn kuormittavuutta ja myöskin sitten heikentävät sitä muistin toimintaa siinä varsinaisessa tehtävässä, jota sillä hetkellä ollaan tekemässä. Eli kyllä siitä tulee aika semmoista säheltämistä siitä työstä, jos näihin asioihin ei yhtään kiinnitetä huomiota.
No kun sä oot siellä työterveyslaitoksella töissä, niin mikä sun käsitys on, että kuinka monen ihmisen tässäkin maassa, tai siis niin kuin kuinka suuri osa ihmisistä oletetaan, että pitäisi tehdä työtä multitaskaamalla, tehdä viittä hommaa rinnakkain? No siihen, kuinka yleinen riesa se nykyään on?
No se on erittäin yleinen riesa. Et musta tuntuu, että oikeastaan kaikissa työtehtävissä näkyy se muutos siihen monen tehtävän yhtäaikaiseen hallintaan. Vaikka työnimike olisi säilynyt samana, mutta kun me katsotaan niitä varsinaisia työtehtäviä, niin huomataan, että tämmöistä vähän päivystysluonteista työtä on tullut todella monien ihmisten niin kuin muiden työtehtävien päälle. Ja ne on asioita, jotka voi keskeyttää koska tahansa. Ja sittenhän meillä on työpaikoilla jotenkin tullut vallitsevaksi tämmöinen keskeyttämisen kulttuuri. Eli oikeastaan kuka tahansa saa keskeyttää kenet tahansa koska tahansa. Ja se kyllä kommunikoi tämmöistä, että ei oikein niin kuin arvosteta sitä itse työtä, sitä työsuoritusta, sitä työn tekemistä, että jos koska vaan voi keskeyttää.
No jos ajatellaan niiden ihmisen aivojen kannalta, sen muutaman kilon painoisen klöntin, mikä meillä kaikilla on korvien välissä toivottavasti, niin minkälaiset olot pitäisi olla, että se aivotyö sujuu, koska suurin osa tekee jollain lailla aivotyötä nykyään? Joo. Harva enää kaivaa ojaa työkseen.
Niin, joo, ja nämäkin työt, mitä vaikkapa ojan kaivuussa.
Niin sitäkään ei tehdä lapiolla,
ei,
joo.
Vaan sielläkin on joku tietokonejärjestelmä, jolla sitä hoidetaan. Esimerkiksi metsätaloudessahan eihän meillä enää metsureita ole, jotka lähtevät moottorisaha-olalla metsään, vaan meillä on metsätyökoneen kuljettaja, joka käyttää siis tämmöistä tietokoneistettua järjestelmää siellä työssään. Eli tämä teknologia on kyllä hiipinyt ihan kaikille toimialoille, ja oikeastaan kukaan ei ole siltä pystynyt välttymään, että se näkyy joka ainoalla työpaikalla. Ja sen sovittaminen yhteen sitten sen varsinaisen työn tekemisen kanssa.
Ja ihmisen niin se on, aivojen kanssa.
Nimenomaan, niin se on se iso haaste. Että saadaanko siitä työkalusta semmoinen, että se on paras mahdollinen sen työn tekemiseen. Että se on kova tavoite. Siihen tietysti pyritään ja toivottavasti sitä kohti mennään. Mutta kyllä mä vähän tässä semmoista tiettyä armahdustakin niin kuin toivoisin näille ohjelmistoille, että jos me ajatellaan, että silloin kun teollistuminen alkoi, niin silloinhan meillä oli ensimmäiset teollisuuden työkoneet, niin oli aivan järkyttävän vaarallisia, meluisia, pölyisiä ja turvallisuus ei ollut lainkaan huomioitu ja ihmiset, jotka käyttivät niitä työkseen, niin he olivat ihan fyysisessä vaarassa näiden laitteiden kanssa ja siitä pitkän kehityskaaren jälkeen, nyt jos menee teollisuuslaitokseen katsomaan niitä työkaluja, niin nehän ovat upean ergonomisia, nehän ovat todella turvallisia ja sen tyyppisiä onnettomuuksia sattuu erittäin harvoin Suomessa, jossa teollisuustyökone vahingoittaisi työntekijää. Nyt me ollaan näissä meidän ohjelmistoissa sen tien alussa.
Meillä on aivojen rassaamisen
niin,
alussa.
Meillä on tällaiset ohjelmistot, jotka ei oikeastaan vielä osaa huomioida sitä, että sen ohjelmiston käyttäjä yllätys onkin ihminen. Ja siitä on vielä matkaa siihen. Me nähdään tuolla viihdeohjelmistojen puolella jo tämmöistä hyvää ergonomiaa. Et sieltä löytyy ohjelmistoja, jotka arvaavat puolesta sanasta, että mitä elokuvaa mahtaisitkaan haluta katsoa tai mitä musiikkia kuunnella ja suosittelee sinulle aiemmin kuuntelemasi musiikin perusteella jotain uutta mielenkiintoista ja niin edelleen. Ja ei näihin mitään käyttöohjeita tarvita. Nämä ohjelmat toimii aivan erinomaisesti. Se on sitä ergonomiaa. Se on sitä, että tuntuu, että tämä ikään kuin itsestään arvaa, mitä mä oon tekemässä. Kyllähän näin voisi olla vaikka matkalaskuohjelmassakin, että se kysyisi, että
se haluatko, se liittää,
haluatko liittää nämä luottokortiltasi löytyvät junaliput Pariisin lentoasemalta keskustaan hotellille tähän matkalaskuusi. Varmaankin haluat liittää nämä, koska ne liittyvät tähän sinun matkaasi. Kyllähän se näin voisi mennä, että se ikään kuin automaattisesti melkein olisi jo valmis. Kaikki tieto on siellä järjestelmissä käytettävissä, mutta ne järjestelmät ei ihan vielä sitä kommunikoi keskenään, eikä sitä ole osattu tehdä niin semmoiseksi miellyttäväksi ja helppokäyttöiseksi.
No mikä sun käsitys on siitä, että olisiko joku tämmöinen niin kuin ammattikäytössä työelämässä käytettävä tällainen tyyliin matkalasku tai työaikaraportointi, niin toimiiko se missään? Sille, että se oppisi. Esimerkiksi jos minä kirjoittanut sinne sisään, että Leena Mattila, työpiste on Yle Asia kautta tiede ja postilokero PL 79, niin silloin olisi jo perusasetukset heti tiedossa, kun siinä on ne, että se vaivautuisi hakemaan ne. Ja sitten, jos mä teen virheen siinä, kun nakuttelen sinne niitä 68 numeroa pitkiä numerosarjoja, niin se sanoisi heti, että tsot, virhe, eikä ne antaa mennä ohi ja sinne ohjelman loppuun asti, ja sitten se ilmoittaa, että enpä anna sulle sitä raporttia. Eikä ilmoita, missä se virhe on. Tehdään koko homma uudestaan alusta alkaen. Alkaen siitä, että kirjoitat sinne nimesi ja muut vastaavat kaikki uudestaan.
Juuri näin. Ne on tätä tasoa. Nämä ohjelmat tällä hetkellä aika monilla työpaikoilla on. Pienissä yrityksissä on jotain aika hyviä esimerkkejä tämmöisestä lievästä kapinallisuudesta, eli esimerkiksi semmoinen hollantilainen yritys kuin Bootsorg, joka on lähtenyt tarjoamaan siis kodinhoitaja- ja sairaanhoitajapalveluita pienellä porukalla, ja siitä kasvanut sitten isoksi yritykseksi, niin heillä on esimerkiksi hyvin tarkasti pidetty huolta siitä, että tietojärjestelmät, joita nämä kodinhoitajat ja sairaanhoitajat käyttävät, niin vievät mahdollisimman vähän heidän aikaansa, ja ne ovat näiden hoitajien suunnittelemia. Ja hoitajat ylpeänä kertovat kollegoille, jotka ovat toisissa yrityksissä töissä, että meillä on muuten hieno tietojärjestelmä. Ja näinhän sen pitäisi olla, että jos ajatellaan vaikkapa kyläseppää, niin kyllähän hyvin mielellään esitteli työkalujaan. Ja varsinkin jos toinen seppä tuli kylään, niin kyllä niitä ylpeänä näytettiin, että minulla on näin komeat työkalut täällä, että kyllä meidän pitäisi tänä päivänä pystyä olemaan työkaluistamme ylpeitä.
Kotimaisten kielten tutkimuslaitos eli KOTUS teki tutkimuksen siitä, kuinka paljon päiväkodeissa hoitajat joutuu käyttämään aikaa näihin raportointeihin. Ja se on suunnilleen päivä per viikko per tarhatäti. Eihän siinä ole järjen häivää. Että eihän, siis minkä takia niiden edellytetään tekevän jotain raportteja jostain 3-6-vuotiaiden opetusohjelman toteutumisesta, kun se on niin joutaa vessan pöyttöön semmoiset raportit, ja jos yhteiskunnalla on varaa siihen, että toisessa päässä tuhlataan työaikaa, että tehdään raportteja, toisessa päässä joku sitten raukkaparka joutuu niitä lukemaan. Mä sanon, että siinä on kahteen kertaan tuhlattu se työaika, mikä siihen menee. Eihän siinä ole mitään järkeä. Hoitajista on pula. Eihän sitä tommoseen kannata käyttää. Just tämä hollantilaisten systeemi on paljon fiksumpi, että hoitajat tekee sitä hommaa, mitä varten ne on palkattu, eikä raportoi jotain ihme järjestelmän vuoksi.
Juuri näin. Tämä raportointi on tämmöinen nykyajan vitsaus, että monesti ajatellaan, että olisipas kiva tietää tämmöinenkin asia vaikkapa sieltä päiväkodista, ja sitten ajatellaan, että no tähänpä laaditaankin tämmöinen raporttilomake, että pyydetään kaikkia täyttämään tätä. Ja varmasti olisi ihan kiva tietää se asia, mutta sillä hetkellä, kun se tulee jonkun mieleen, että olisi kiva tietää, niin pitäisi olla heti myöskin siinä hintalappu, että mitä tämä maksaa, kuinka paljon ihmisten työaikaa kuluu siihen, että sä saat tämän tiedon. Ja jos se alkaa olla aika iso summa, niin kuin nyt tässä tapauksessa, jonka kerroit, niin sehän on valtaisa summa, niin onko se tieto sen summan arvoinen? Sitä pitäisi päästä niin kuin miettimään ennen kuin sitä tietoa lähdetään keräämään.
Ja sitten justiin, että onko sillä sitä loppujen lopuksi mitään käyttöä. Se pitäisi olla ainakin projektiluontoinen, että sitten kun se on sen raportinsa saanut se yksi kiinnostunut, niin sen jälkeen se loppuu se tiedonkeruu, koska se on sen jälkeen turhaa. Mutta sitten sä olet sanonut myöskin, että käsityön pitäisi olla ihmisoikeus. Tuli vaan noista kyläsepistä mieleen. Niin mitä se sitten maailmaa pelastaa, jos käsityöt saadaan kunnia ja ompeluseurat kunniaan?
Joo, käsityö on hirveän mielenkiintoinen aihe aivotutkimuksen näkökulmasta. Aika paljon tutkitaan tällä hetkellä tämmöistä liikahtelua. Eli mikä tahansa asia se onkaan, joka saa ihmisen vähän liikkumaan. En puhu siis nyt liikunnasta, vaan puhun ihan tämmöisestä,
käsien heiluttelu
käy siihen oikein hyvin. Tai että noustaan välillä, käydään veskissä tai haetaan lasivettä tai jotain sellaista, mikä saa ihmisen vähän nousemaan siitä tuolista ylös tai olemaan niin kuin fyysisesti aktiivinen. Ja tällä näyttää olevan aika iso vaikutus oppimiseen. Ja sillä näyttää olevan myöskin tällaisia hyvinvointivaikutuksia. Nyt musiikillahan on myös tämmöinen liikuttava ominaisuus. Eli kun laitetaan tiettyyn tilaan musiikkia ja tutkitaan, että miten ihmiset siellä tilassa käyttäytyvät, niin vaikka he eivät siis alakaan tanssimaan, niin he kuitenkin pikkusen enemmän liikahtelevat tuoleissaan tai heidän kävelynsä on pikkusen ripeämpää siinä tilassa. Tämä on semmoinen musiikin niin kuin vireystilaa nostattava vaikutus. Ja samoin näillä käsitöillä, että esimerkiksi jos kuunnellaan luentoa ja samaan aikaan tehdään yksinkertaista käsityötä, niin silloin saadaan tätä vireystilan nousua aikaiseksi. Tietysti ehkä voisi ajatella, että voisi olla jotain vieläkin aktivoivampaa, että tarvitseeko se olla luentoa, voisiko se olla enemmän jotain ryhmätyötoimintaa tai tämän tyyppistä, jossa se oppiminen sitten sujuisi vielä paremmin. Mutta on se nyt ainakin hyvä alku, että ottaa sen kutimen mukaan sinne luennolle.
Että ompeluseurat on ihan oikeasti järkevää puuhaa, eikä mitään turhaa puuhastelua.
Ompeluseurathan on ehdottomasti pitäisi saada takaisin Suomen maahan, mistä on lakkautettu, että sehän on yhteisöllistä toimintaa ja siellä usein myöskin tehdään sitten vapaaehtoistyötä samalla, että erittäin fiksua touhua.
Eli tässä kun on joulu tulossa ja lomia piisaa pitkin vuotta, niin sitten joululahjoja ja sen jälkeen vaikka mitä?
Joo, ilman muuta. Ja joululahja vihje voisi olla tämmöinen musiikkiharrastuksen aloittaminen. Tänä päivänä hän voi aikuisellekin antaa tämmöisen lahjan, eli musiikkiopistoissa on tämmöisiä 10 kerran kortteja, jolla voi päästä kokeilemaan 10 pianotuntia tai laulutuntia, niin sitten vähän tietää, että miltäs maistuisi tämmöinen uusi harrastus.
Niin, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Ei todellakaan.
Jos sitä musiikkia kuuntelee ja harrastaa, ja alkaa nyt vaikka sitten 56-vuotiaana harrastaa laulamista kuorossa, niin onko sillä isompi vaikutus kuin tekee itse sitä musiikkia joko soittamalla tai laulamalla vai että kuuntelee?
No kyllä se itse musisointi on huomattavasti enemmän niin kuin löydetty vaikutuksia aivoihin sillä. Eli kyllä se selvästi näyttää olevan paljon voimakkaampi asia aivoille kuin pelkkä kuuntelu. Että kuuntelu on jo hyvä lähtökohta ja vähän siinä mukana hyräileminen tai svengaileminen, niin se on jo hyvä lähtökohta. Mutta kyllä mä silti rohkaisisin lähtemään ihan sinne itse laulamaan ja soittamaan mukaan.
Ja yhteislaulutilaisuuksia järjestetään harvakselta, niin siinähän ei tarvitse olla edes kuorolaulaja, kun menee sinne yhteislauluun kokeilemaan vaan.
Ehdottomasti, ja Suomessahan on myöskin laulutaidottomien laulukoulu, jota voin suositella niille, jotka kuvittelevat olevansa laulutaidottomia. Usein siellä laulukoulussa sitten nopeasti ilmenee, että ei tämä henkilö olekaan laulutaidoton, mutta onpahan sitten tullut tämäkin testattua.
Voiko ihminen olla laulutaidoton?
No kyllä tämmöisiä niin sanottuja amusia henkilöitä on, eli nämä on ihmisiä, jotka eivät nauti musiikista, eivät tunnista melodioita ja he usein myöskään eivät sitten pysty oppimaan laulamaan. Mutta se on kyllä hyvin harvinaista. Et sen voi diagnosoida itsestään sillä perusteella, että ei pidä mistään musiikista.
Eli niitä on todennäköisesti alle 1% ihmisistä.
Jossain semmoisessa määrässä mennään, joo.
Eli kaikki muut voi alkaa laulaa vaikka nyt kohta puoliin.
Kyllä joo, ainakin siellä laulutaidottomien laulukoulussa on sitten tällaisia menetelmiä, jolla sitä omaa laulamista voi lähteä kehittämään. Sille, nimenomaan sille yhteislaulutasolle päästään kyllä, että se on niinku rohkaisevaa.
No onko siinä jotain konsteja, millä ihminen sitten rohkaistuu laulamaan, jos on sellainen, että on koko ikänsä ajatellut, että eihän mulla ole lauluääntä?
No kyllä, se on se vertaistuki, eli sinne toisten laulajien mukaan meneminen ja toisten mukaan, jotka myös kokevat itsensä heikoksi laulajaksi, että heitä on kyllä paljon tässä Suomen maassa.
Kun ajattelee takavuosina, niin suomalaistahan lauleskeli yhden Kalevalan enemmänkin. Sitten niitä lauluja jäi yli, niitä on kanteletarassa ja vaikka missä, niin onko mitään tietoa, että minkä takia tämä on hävinnyt? Että siis jos kansanperinne kulki laulettuna muutaman 1000 vuotta ihmisen suusta korvaan meniningillä, niin miten tämmöinen hillittömän hieno kansanperinne on sitten hävitetty?
Niin, kyllähän meillä Suomessa tosi paljon on kuoroja ja paljon Suomessa lauletaan, mutta paljon on myös semmoisia ihmisiä, joille on sanottu, että älä laula tai että et laula hyvin ja näin ei saisi kyllä mun mielestä sanoa kenellekään. Ja sitten tietysti on myös tämä laulamalla kilpaileminen, eli kaikki nämä tämmöiset idols-kisat ja muut, joissa hyvinkin kärkevästi arvioidaan ihmisten laulamista, niin ne saattaa myös vaikuttaa sillä tavalla, että ajatellaan, että laulaminen on joku tämmöinen maaginen suoritus, että laulamisenhan pitäisi olla mukavaa yhdessä tekemistä.
Niin, ettei ota sitä suorituksena, niin pääsee itse helpommalla.
Nimenomaan.